Hei, det Bernhard her. Jeg har permisjon I noen uker nå, derfor episoden du snart vil få høre en reprise fra arkivet. Vi tilbake med nye episoder uken etter påske, men enn så lenge, god lytting. I 2018 debuterte den da 54 år gamle svenske forfatteren Karin Smirnoff med romanen «Jag for ned til bror». Det var en særegen, høydramatisk og temmelig brutal fortelling fra den nordsvenske landsbygda, og I midten av dette litterære universet sto kvinnen Johanna Kippo. I 2019 og 2020 kom det to bøker til om Johanna, Og denne trilogien ble en helt enorm suksess I Sverige. Denne uken foreligger det andre bindet, Vi dro opp med mor, I norsk oversettelse, og vi tenkte vi skulle snakke litt om Karin Smirnoff og Johanna Kippo I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen av Bokansvarlig Avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hei, Anne.
Hei, Bernhard. Du, denne gangen så vi skikkelig på... bestseller-kjøret. Det sjelden jeg ser, leser at du skriver så entusiastisk og virkelig store, brede bestsellere.
Ja, det er jo nesten noe av det som spennende med det. Det jo alltid morsomt det, når det sånt sammenfall mellom litterær fascinasjonskraft og utbredelse. Her det nesten et tema I seg selv I Karin Smirnoffs romaner, men ja, de har jo altså vært en kjempesuksess. Vi kan jo begynne der da. De har solgt en halv million eksemplarer I Sverige.
Ja, da snakker vi ikke litt suksess, en halv million, det sjelden.
Det knauskornivå da, rett og slett. Mm. I Norge kom den første boka i oversettelse, og gjorde vel ikke all verdens utslag på den litterære seismografen, men nå kommer bind 2. Jeg tror nok norske lesere også vil liksom, ta igjen Johanna Kippo I eventyret her.
Ja, for jeg tror ikke at navnet Karin Smirnoff sånn umiddelbart vekker så mange assosiasjoner her til lands foreløpig.
Nei, hun debuterte jo I 2018 som sagt, så det jo et ferskt navn, selv om hun jo ikke pur ung. Det jo I seg selv spennende også, en sen debutant dette. Men nå har hun jo også, da, også fått oppdrag om å fortsette millennium-bøkene etter Stig Larsson og David Lagerkrantz som tok over, så nå får hun vel en slags enda sånn bredere plattform da, og det var jo en artig overraskelse, må jeg si, etter disse bøkene som tross alt veldig litterære da.
Ja, ikke sant, og det må jo si noe om hvilken tiltro de har til henne som forfatter, I og med at hun, som du sier, debuterte for bare 4 år siden, og så for dette, tross alt prestigetunge og lønnsomme. Oppdraget her.
Ja, det jo liksom en verdensbedrift, dette Millennium-universet. Jeg må innrømme at jeg ikke har fulgt det videre etter at jeg leste den første boka, men man kan I hvert fall tenke at det har mye å si for mange, hvem som skriver de bøkene.
Men dette her, det vel ikke krim sånn sett, altså hun har fått dette krimoppdraget, men dette her, dette vel ikke krim?
Ja, det jo også et litt morsomt spørsmål, synes jeg egentlig. Vi kan jo begynne med å si litt mer konkret hva som skjer her, da, så kan vi se om vi klarer å sirkle inn hva det etter hvert. Altså, det tre romaner utgitt på 3 år. På svensk foreligger de en samlet utgave under titlen Johanna Kippo-sviten, altså det en trilogi, hvor vi følger kvinnen Johanna Kippo gjennom 2 år av hennes liv. Vi aner vel at hun sånn I andre halvdel av 30 år, kanskje 5-36, da vi møter henne. Da dukker hun bare opp på en landevei I en fiktiv by I Västerbotten nord I Sverige. Og hun går hjemover mot familiegården, skjønner vi, hvor hennes bror, som heter Bror og hennes tvillingbror, bor. Men hun tar en avstikker, hun møter en skikkelig sånn halvskummel type fra bygda, som har hareskår og brannskadd I ansiktet og alt mulig. Og tar seg en tur innom huset hans og ligger med han før hun kommer hjem. Og det setter vel tonen da, for et univers av liksom ganske sånne halvbrutale skikkelser og sex og familieintriger og voldsomme greier. Og så det liksom tre faser I disse tre bøkene da, hvor hun først liksom vender hjem og til bror da, hvor vi på en måte får vite om hennes familiebakgrunn og liv, barndom, som helt for jævlig. Og så I bok to så følger vi henne til morens hjemsted, som enda lenger nord I Sverige, I Norrbotten, der I Tornedalen, hvor de snakker finsk I Sverige. Og så I den tredje så reiser hun på en måte litt ut til Stockholm, til Bohuslän og forfølger et spor som vi bare har anet tidligere I bøkene om at hun har et litt sånn kunstnerisk prosjekt. Hun lager skulpturer I Anakipo. Selv om hun jobber hjemme som hjemmehjelp og har ikke dette som noe professionell geskjeft I det hele tatt, så har hun dette kunstnersporet da, som liksom kommer mer frem I bok tre.
Mm. Her var det veldig mye på en gang, og det jo 2000 sider dette her også.
ja, i hvert fall 1000, og det jo veldig mye. Altså, dette ingenting. Det helt sinnssykt å lese en bok her. Det som en virvelvind. Jeg kan ikke huske nesten opplevd maken. Det kan jo skyldes min lesediet. Det kan jo tenne at det finnes uendelig mange bøker der ute som ser ut akkurat som denne, og at jeg ikke møter på dem. Men her bare skjer det vilde ting på hver tredje side, altså... Hvis ikke noen skyter seg, så blir de voldtatt av sin far, og det incest, og det skjulte elskere, og foreldre, og søsken, og det altså hun har hjemmehjelp. På liksom en sånn tur fra liksom gamling til gamling, så kan den ene ha skutt seg, og den andre kan si, jeg var den homofile elskeren til din farfar, og så I den tredje døra, så det noe annet crazy. Det helt sånn vilt stint av handling, som gjør det til en veldig underlig leseropplevelse, men som også får det liksom til å sprudle av liv da, og så det heldigvis ganske mye sånn tongue-in-cheek I verket på nettopp det her da, hvor heseblesen og vilt det
Det fordi det, altså bare du sa dette med at hun går og ligger med han med hareskåret, så får man jo litt assosiasjoner til litt sånn bygdegrotesker, eller altså hvor vanvittig vilt og annerledes lever de der.
Ja, det veldig... Veldig viktig det.
Som har litt sånne klisjer eller stereotyper også da. Hvordan kommer den seg? Men allikevel så høres det ut som du liker det.
Ja, altså det jo virkelig en slags stereotypi her, liksom at på bygda ligger alle med sine søsken. Men samtidig så, hun fra bygda selv da, og skriver liksom veldig innforlivet og varmt om disse menneskene. Og det, her jeg oppriktig I tvil, da. Dette noe jeg grublet på under hele lesningen av disse romanene, om dette her med klisjeen eller rykte, altså at bygda skulle være verre enn sitt rykte, eller sånt noe. Kanskje ikke det sånn, kanskje bygda verre enn sitt rykte, kanskje livet verre enn sitt rykte, altså at alt dette svineriet da, som hun gir plass til I disse romanene, befriende å møte fordi realistiske romaner, vanligvis så pyntelige. Vi sier jo ofte at det mye elendighet I litteraturen eller samtidslitteraturen eller et eller annet, men det noe egentlig det da? Det bare litt, det bare litt sånn mild tristesse. Her det skikkelig jævlig. Og det kan det jo også livet være.
Det mer, for oss som leser mange samtidslitterære verk, så det vanlig heller at det mer tristessen ved oppvaskmaskinen og henge opp vasken, og så var det litt grann kjedeligere enn man trodde på familieselskap.
Ja. Bitte litt grann identitetsproblemer, kanskje en eller annen død forelder. Men livet har noe ganske mye mer jævlighet å by på da. Og det oppdager jo dessverre de fleste på et eller annet tidspunkt. Så derfor føles det nok ganske befriende her at det bare en roman som slår vilt rundt seg med liksom dette mørket. Og så det jo ikke veldig mørkt fortalt da. Det morsomt beskrevet. Ikke ufarliggjørende. Ikke sånn populær musikk fra Vittula humor. Men det en sånn lakonisk, litt sånn resignert kynisme her. Som redder det når det så på opera trusselen blir for stor da.
Ja, populærmusikk fra Vittula sa du, det jo Mikael Niemi er det litt sånn lignende nordsvensk landskaper vi I her?
Ja da, man kunne sikkert trukket fram en annen forfatter også, som jeg ikke kjenner godt nok til å gjøre noe langt poeng om, men Torgny Lindgren I hvert fall kommer jo fra samme område, Vesterbotten. For meg jo Kjerstin Ekman, liksom den nordsvenske bygdas store kronikør. Det kan kanskje være litt sånn Ekman light, dette her. Hun skriver ikke like godt som Ekman, men det det jo så ytterst få som gjør, så det liksom ikke noen sånn massiv innvending. Men ja, nei, det klart det et liksom bygdelandskap som ikke akkurat fattig på litterære fortellere dette, det skal sies.
Så hang jeg meg også opp I en setning her som du siterer som også lyder veldig svensk I seg selv. Våra foreldrar elskade Evert Taube og sedan dog de.
ja, den kommer på første side, og da, jeg vet ikke hvordan du har det, men som leser så jeg utrolig sånn innstilt I sånn åpningen på en roman. Hvis det kommer noe som skikkelig bra, veldig tidlig, så har jeg liksom tillit. Da blir jeg sendt inn I verket med en sånn god følelse. Den setningen sendte meg inn I dette verket med en veldig god følelse. Men samtidig det jo ikke akkurat uttømmende beskrivelse av Jana Kippos foreldre dette her. For de jo litt av en jævla gjeng, altså. Det en helt utrolig barndom som beskrives da, av liksom juling, psykisk terror, vold, voldtekt, alt mulig som mørkt da. Så de, at de likte Evert Taube og sedan dogdom ikke helt hele sannheten.
Precis. Men det skjer jo da en utvikling her gjennom disse bøkene, og du nevnte at I den siste boka så munner du ut I kunstnerambisjoner. Mm. Det høres jo litt overraskende I dette universet kanskje.
Ja, der det kanskje litt dette Ekman-elementet da, fordi at hos Ekman så det jo også et, hva skal jeg si det, en sånn svensk periferi, hvor vi møter mange mennesker som leser eller tenker eller lager ting som på en måte setter dem litt utenfor det fellesskapet som bygda ellers utgjør. Altså, Janas små skulpturer ikke noe hun flagger høyt. Hun sier det knapt til noen at hun lager dem, men de veldig viktige. Hun lager noen små menn I terrakotta-aktige leire, så vidt jeg forstår, og hun kaller dem for fyllebataljonen. Og dette en roman som handler veldig mye om maskulinitet og menn, egentlig. For hun blir utsatt for, på en måte, hva skal jeg kalle dem da, forfylla og voldelige menn, veldig, veldig mye, men hun alt for sterk til at utsatt egentlig riktig ord. Men hun liksom kanaliserer sin kamp med den maskuliniteten hun møter da, inn I disse leirfigurene. Og de dukker opp, og etter hvert så skyver de henne også ut da, men det også det som hun har med seg tilbake, for etter hvert så skjønner vi at når hun kommer til Smalonger, som det her stedet heter, I begynnelsen av byen 1, så har hun jo ikke vært på bygda på lenge. Hun kommer fra byen. Hun har rømt som liksom ung voksen og tatt faktisk en kunstutdannelse og så videre. Så det liksom en sånn klangbunn I hele verket, det at hun lager disse figurene, og hennes første elsker, han altså I romanen da, definitivt ikke i livet, for hun har hatt mange, men I romanens nåtid, han her med hareskåret, han maler. Og lager også sånne bilder som får, hva skal jeg si da, gir romanverket en slags tenkning om kunst. Det en veldig sånn romantisk og inderlig tenkning om kunst som hele tiden I spill her, hvor kunsten et sted hvor man tar ut smerte, rett og slett. Det det for både Jana og han Jon, da, som han heter, han som hun møter.
Og bearbeider da alle disse dramatiske hendelsene.
Ja, hun sier til og med et sted at hun ikke trenger å gå I terapi fordi hun lager disse leirefigurene.
Mm.
Men skal vi si litt om stilen også, for det ja, også, før vi kommer liksom helt ut på viddene, det veldig spesielt skrevet, og det nok noe av grunnen til at det fascinerer både lesere og kritikere, tror jeg, for dette jo selvfølgelig en kritikerrost sak også I Sverige. Altså det første leseren vil merke at alle egennavn skrevet I ett og uten store bokstaver. Så Jana Kippo skrives I ett ord, Jana Kippo, med liten j og liten k. Og sånn det med alle som nevnes, og alle nevnes ved fullt navn. Det ingen mennesker som liksom går under sitt fornavn. Alle nevnes ved fullt navn hver gang. Det et veldig sånn effektivt grep, og så, I hvert fall kjenner jeg det igjen, for jeg litt sånn halvbygd etter selv, man, om man omtaler mennesker med fullt navn I samtale, fordi liksom alle kjenner alle, ikke sant? Og det, allerede der kommer vi liksom veldig nær på en stemme. Dette også førstepersonsfortelling, det Jana som forteller. Det andre heftige grepet at hun har, altså dette 1017 sider uten komma. Vi har jo lest mange romaner uten punktum, ikke sant? Jon Fosse og sånne ting. Det kjent det også å prøve å skrive uten punktum, men I sånne tekster hagler det jo med kommer. Her det punktum, men ikke komma. Og det nesten mer egenart, da. Altså det,
yes. Hva slags effekt for det?
Det gir en veldig flyt, da, og skaper en form for muntlighet som forblir litterær. Altså, du vet, når vi snakker om muntlighet I litteratur, så det ofte at ordvalgene liksom sleng eller et eller annet sånt, noe, sånn, noe litt sånn banalt kjennetegn på muntlighet. Her gir det en annen rytme, en slags sånn musikalitet I flyten, da, som jeg synes representerer et menneskelig fortalt språk på en litt snedigere måte enn at ordene på en måte skulle være muntlige eller noe sånt noe. Det gir en sånn flyt. Men det gjør også at man, når man kommer inn I det, så blir det liksom et eget tekstlig univers med sin egen veldig sånn egenrådige gjenkjennelighet. For dette har man jo ikke nesten sett før, altså kommafri prosa for et påfunn. Så det eneste stedet der det opptrer kommer der det gjengis brev eller dagbok notater skrevet av noen I romanuniverset. Der ortografien konvensjonell. Så det liksom en veldig spesiell stil som gjør dette til Jana Kippos egen fortelling og gjør stemmen særegen og minneverdig.
For jeg lurte litt på det. Du sa jo at det står Jana Kippo hele tiden med små bokstaver, men hun jeg-forteller. Men snakker hun da om seg selv I tredje person?
Nei, hun blir omtalt da. Hun, ja, kanskje hun gjør det til og med I tredje person. Det var et godt spørsmål. Det ikke alle ting man legger merke til. Hun omtales nok og snakker om seg selv og bror litt I tredje person innimellom. Det tvilling. Identitetssporet veldig viktig I boka. Hun undersøker liksom også hva det vil si å være tvilling her egentlig. Og der glir jo liksom identiteten deres litt I hverandre da. Bror Kippo, Jana Kippo, det surrer seg til, og I hver av disse tre bøkene så har hun på en måte en slags sånn Vergil-aktig følgesvennskikkelse som også hennes elsker da, og I det tredje boka det en kvinne, og denne kvinnen ligner veldig på bror, og da går liksom dette identitetsgreiene helt I surr, og da blir det jo også sånn halvincestuøst selv den relasjonen, så det blir en sånn mørk suppe, så dette her med navnene og benevnelsene og forvirringen rundt det nesten et tema I seg selv.
Ja, du nevnte en vergilaktig skikkelse og I anmeldelsen din, så skriver du også at dette en variant av Dantes gudommelige komedie.
Ja.
Det var sannelig mye på en gang her.
Ja, men det slår meg som nesten noe som må være tenkt. Altså, det såpass påfallende at jeg ikke helt kan tenke at hun ikke har hatt det som en sånn liten og ganske humoristisk og lett referanse. Det er ikke Dante dette her på så veldig mange måter, men bøkene heter altså «Jag for ned til bror». Vi for upp med mor, og sen for jag hem. Ikke sant? Så det nede, oppover, og så hem da, altså et mål. Det de tre bøkene, ikke sant? Det en oppadstigende bevegelse. Hun omtrent 35 da vi møter henne. Hun har på en måte gått seg vill. Det jo det, ikke sant? Dante, den berømte åpningen midtveis I livet har han gått seg vill I skogen. Det jo regnet som at han rundt 35 på det tidspunktet. Det noen sånne yttre rammer da, som gir dette her struktur, synes jeg. Så skal ikke det dras for langt. Det ikke veldig mye fellestrekk med Dante, men sikkert på sånn folkelig måte kunne man sagt at det var sånn Dante-aktig helvete hennes barndom også utgjør, da. Og at hun på en måte reiser, da, mot et eller annet for uavklart, heldigvis, hvis ikke så hadde dette vært en dårligere roman, men en uavklart lys, eller mål, eller hva man skal si, da. Det genial, den altså, «Send for jag hem», som titlen på bok 3, det også hele verkets siste setning. Og det avslører jeg ikke for mye å si at det ganske briljant, for vi vet ikke hvor hjem
Nettopp. Men denne tredje boken, det en avslutning. Dette en avsluttet serie.
Ja, men det må jo også fra starten av virkelig ha vært tenkt som en serie. Altså både den avsluttet etter bok 3, men den også så utrolig uavsluttet etter for eksempel bok 2, som nå foreligger på norsk denne uka. At jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg hadde på en måte lest ferdig bok 2 og så måtte vente et år på bok 3. Den, der kan jeg ikke si hva som skjer, for det så sånn der plottspenningslada. Men jeg kan I hvert fall si at det så dramatisk at det kan minne om sånn der, det dynasti eller et eller annet sånt, hvor liksom alle brenner, et hus med alle hovedpersonene brenner på slutten av en sesong eller noe sånt. Noe. Det liksom på det nivået cliffhanger da. Så,
det en ekte cliffhanger der.
Det kan man trygt si. Så det må ha vært tenkt som en trilogi, og veldig deilig å kunne lese I et swipe, da, de 1000 sidene liksom I et jaffs.
Og nå skal hun fortsette på en annens trilogi.
Ja, ikke sant? Som
fortsetter og fortsetter.
Det overrasket meg da jeg hørte det, men når jeg har lest disse bøkene, så synes jeg på en måte det en litt sånn morsom kobling. Men det jo dette her med krimmen da, du begynte med å spørre, dette krim? Noen ganger så skjærer det faktisk ut I krim. Folk dør jo hele tiden, som sagt. Og Jan Akippo jo en litt sånn, ja, hva skal jeg si det, en type helt da, som kunne fungert I et krimunivers også. Og noen ganger så blir det på en måte hennes jobb å finne ut av hva som har skjedd her. Og ved flere anledninger så får hun da sånn der detektivaktig språk, som jeg synes på en måte veldig slitsomt og ganske dårlig. Og når jeg har rukket å irritere meg over det, så begynner romanen selv å kødde med det, akkurat som Karin Smirnoff også litt irritert av det. Så da begynner hun å kalle seg Martin Beck, altså den mest kjente detektiven I svensk etterkrigskrim, ikke sant? Så,
det så valg av alle.
Ja, så det jo... Den kødder liksom med dette her hele veien. Jeg litt vanskelig for å se for meg at den typen selvironi kan fungere I sånn mer konvensjonelt krimunivers, men her det mye av det, og det føles veldig tilfredsstillende, liksom. Det en forførende roman, men som ikke liksom legger alt inn på at forførelsen skal være komplett. Når for mye skjer, så kommenterer romanen selv at ja, nå skjer det vel litt mye her.
Det høres jo morsomt ut, dette her. Det blir spennende å se om nordmenn kommer til å omfavne dette. Norske lesere kommer til å omfavne dette like mye som svenske lesere har gjort.
Ja, veldig. Man må jo si at, nå har ikke jeg lest den norske oversettelsen av Monica Åsprung, men hun jo en av de beste oversetterne fra svensk, så det gode, veldig gode hender. Men det klart det vanskelig å oversettelig, dette språket. Det har Smirnoff også kommentert I intervjuer, har jeg sett. Og det jo veldig sånn distinkt svensk litterær tradisjon dette, så det jo genuint spennende å tenke over om det kan ha liksom samme brede gjennomslag I Norge, men jeg, det jo altså, det I hvert fall da jeg hadde lest disse 1000 sidene, så var jeg genuint skuffet over at det var over. Jeg hadde fint klart å være der I noen hundre sider til, så jeg tenker at det mye å hente her. Disse bøkene har jeg altså skrevet om I denne ukas utgave av Morgenbladet. Teksten kan leses på morgenbladet.no. Boka Bind 2 kommer altså på norsk denne uka. Vel verdt å sjekke ut, synes jeg. På morgenbladet.no så kan man også abonnere på avisa. Det håper vi du vil gjøre. Og så snakkes vi igjen neste uke, Anne. Takk for praten.
Takk for praten.